Український кореспондент Тарас Марусик.
Червона зала кінотеатру «Україна» не була заповнена навіть наполовину. Можливо, позначився ранній час, а можливо і недостатня реклама цього монументального кінотвору. Режисер і співсценарист річки Мел Гібсон, відтворюючи останнє півдоби із земного життя Ісуса Христа, дуже вдало застосував метод контрастів і протиставлення. Причому тут важила вся мистецька палітра – від чудової акторської гри до зміни світла і музики. У фільмі вражаюче проілюстровані відомі епізоди з біблійної історії. Наприклад, коли Понтій Пілат на видноті перед натовпом юдеїв умиває руки, в прямому і переносному значенні, щоб не ухвалювати рішення про долю назарітянина. Або коли звучать слова «Хай про мене ця чаша мене». Тривалі сцени тортур надзвичайно жорстокі, але це зовсім не нагадує сучасні голівудські чи російські бойовики. Все це вмотивоване не лише історично, але й психологічно. На тлі жорстокого фізичного знущання давньоримських воїнів над тілом Ісуса, його рідкісні фрази, промовлювані через страждання скривавленими вустами, набувають глибокого змісту. І, мабуть, недаремно актор, який грав Ісуса Христа, ніс не муляж, а справжній хрест вагою приблизно кілограмів 80. Один з найсильніших епізодів фільму – і за відеорядом, і за сенсом – сльоза, що скотилася з ока диявола і впала з високости на гору, на якій був розіп'ятий Ісус Христос. Навіть диявол здригнувся від такої жорстокості і таких страждань. Після перегляду стрічки «Страсті Христові» глядачі залишали залу зосередженими під тягарем вражень. Двоє з них погодилися висловити свої думки про щойно побачене.
Фільм просто чудовий. Таке враження, нібито сам побував на тому місці, побачив на власні очі, що відбувалось 2000 років. Ще більше усвідомлюю, що зробив для нас Ісус Христос. Спасіння і вічне життя.
Ви, очевидно, в курсі, що Сполученими Штатами і Європою прокотилася хвиля протестів, зокрема, з боку деяких єврейських організацій, які вважають, що цей фільм може викликати сплеск антисемітизму. Ваша думка?
Так, я чув про це, але я думаю, що немає підстав для цього, тому що всі винні в тому, що Христос був розп'ятий. Не тільки євреї, а ще більш язичники, римляни, погани. Всі ми винні в цьому.
Просто очень хороший, но ви знаєте, очень тяжело його смотреть.
Фільм просто дуже гарний, але ви знаєте, вельми важко його дивитися, вельми важко. Тому як виховний фільм, так, може це надто жорстоко, хоча хто його знає.
Хоча хто його знає.
Це були думки глядачів після перегляду світової прем'єри фільму Мела Гібсона «Страсті Христові» в Київському кінотеатрі «Україна». Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
На цьому ми завершуємо програму «Споконвіку було слово». Нагадаю, що її автор і укладач Василь Зілгалов і допомагав у праській студії за режисерським пультом Вацлав Клосберг. І перш ніж попрощатися, я хочу привести ще одну інформацію, ще одну реакцію на фільм Мела Гібсона «В Україні». Митрополит Донецький і Маріупольський, управляючий Горлівською єпархією, священно-архимандрит Свято-Успенської і Свято-Гірської лаври, високопресвященний Іларіон, назвав повним блюзнірством фільм відомого американського режисера Мела Гібсона «Страсті Христові», показ якого анонсують донецькі кінотеатри. Я не планую дивитися фільм «Страсті Христові». Я вважаю, що це блюзнірство, повне блюзнірство, сказав на прес-конференції митрополит. За його словами, не може людина страждати так, як страждав Бог. Ця жертва особлива, таїнство особливе, ця жертва примирлива, і людина її відобразити не може. Це блюзнірство, сказав Іларіон, митрополит Донецький і Маріупольський Української православної церкви Московського патріархату. До цього хочеться додати опис приходу воскреслого після Голгофи Ісуса Христа в Євангелії від Йоанна. Цитую. «А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, а двері ж були замкнені там, де перебували учні, страхалися, бо юдеїв, увходить Ісус Христос, став посередині та й каже їм: «Мир вам!» Це промовивши, показав їм руки і бік. І врадувалися учні, побачивши Господа. Тома, один з 12, на прізвисько Близнюк не був з ними, коли прийшов Ісус. Тож повідомили йому інші учні: «Ми Господа бачили». Та він відрік: «Якщо не побачу на його руках знаків від цвяхів і не вкладу свого пальця у місце, де були цвяхи, а й руку мою не вкладу у бік його, не повірю». По 8 днях знову були вдома його учні, а й Тома з ними. І виходить Ісус, а двері були замкнені, стає посередині та й каже: «Мир вам!» А тоді промовляє до Томи: «Подай сюди твій палець і глянь на мої руки. Ти руку свою простягни і вклади її у мій бік, та й не будь невіруючий, а віруючий». І відказав Тома, мовивши до нього: «Господи мій і Бог мій!» Каже йому Ісус: «Побачив мене, той віруєш. Щасливі ті, які, не бачивши, увірували». І ще раз Ісус їм каже: «Мир вам!» Чи не нам, сьогоднішнім поколінням, він це каже також? Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте оглядову програму «Тиждень регіонів». З київської студії «Радіо Свобода» вас, шановні слухачі, вітає ведучий Тарас Марусик, оператор у студії Михайло Петренко. П'ятницю у Львові згадували Олександра Кривенка, журналіста, редактора, громадського діяча. 9 квітня минулого року за 39 кілометрів від Києва автомобіль, в якому їхав Олександр Кривенко разом з керівником офісу координатора програм ОБСЄ в Україні Гізо Гордзелідзе, врізався у дерево. Ця трагічна смерть тоді приголомшила Сашкових друзів, колег, читачів, однодумців. Тему продовжує моя львівська колега Галина Терещук.
Мабуть, я ще ніколи і ніде не бачила стільки сумних і розгублених облич, як на похороні Олександра Кривенка у Львові. Ця втрата боляче вдарила по усіх – його родині, колегах, друзях, політиках. Особливо пригніченими і розгубленими були журналісти, адже Кривенко для багатьох із них був жилим еталоном поведінки у роботі, успіхах і навіть у поразках, які йому теж доводилося часто зазнавати за життя. Але він ніколи не втрачав рівноваги. Олександр Кривенко був одним із організаторів та активістів товариства «Лева» у Львові. А з 1989 року до 1995 редактором львівських газет «Поступ» та «Постпоступ». Згодом була робота у Києві. Тут він працював тележурналістом, радником прем'єр-міністра України, заступником керівника прес-служби Кабміну, головним редактором служби теленовин на студії 1+1. В останні роки життя Олександр Кривенко очолював громадське радіо. По суті, радіо і стало його останнім мас-медійним проектом. А ще ж були творча і громадсько-політична робота. Я завжди дивувався змінню Сашка знайти час на спілкування із сотнями добре далеч знайомих людей, написав у п'ятничному числі львівської газети один із найближчих друзів Олександра Кривенка Олег Старовойт. Його вмінню водночас вирішувати десятки справ, постійно поспішати і завжди встигати. Він був усюди, але водночас ніде. Насправді Сашко не належав нікому, навіть із близьких людей. Він належав тільки часові. На сторінках іншої газети «Поступ» поміж іншими спогадами про Кривенка поділився глава Української греко-католицької церкви кардинал Любомир Гузар. Бачилися ми з Олександром у Києві, а здебільшого просто в поїзді. Цікаві то розмови були, для мене завжди важливі. Я вчився з тих розмов, пише глава УГКЦ. Олександр був спокійний, речовий, безпристрасний. Безпристрасний у значенні без зайвих емоцій. Це на мене справляло надзвичайно добре враження. Мені було дуже прикро, коли я довідався, що він так трагічно загинув. Так про Олександра Кривенка згадує блаженніший Любомир Гузер. Після смерті Сашка хтось резонно зауважив, що із його трагічним відходом життя завершилася одна із сторінок новітньої української журналістики. Так воно, мабуть, і є. Бо ще вужчим стало поле свободи слова. Навіть громадське радіо викинули з ефіру. Люди, що й досі називають себе друзями Кривенка, віддано і безсоромно служать владі. Хоча сам Сашко любив повторювати: «Хлопці, не продавайтеся, бо гроші проп'єте, а сором залишиться». Мабуть, його моральні засади ще довго і болісно приживатимуться в українській журналістиці. Зрештою, як і в суспільстві загалом. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ми знову повертаємося до виборів міського голови Мукачевого. У вівторок з офіційним візитом там перебували дипломати посольств Швеції, Норвегії та Німеччини, які входять до тимчасової групи посольств, що слідкують за виборами міського голови Мукачевого. Вони вирішили ознайомитися з передвиборчою ситуацією на місці. Про те, як зустріли зарубіжних дипломатів у Мукачевому і що вони там побачили, розповідає наша закарпатська кореспондентка Анастасія Осадчук.
Дипломати зустрілися з керівництвом Мукачівської виборчої комісії, з представниками Мукачівської міської ради, з виконувачем обов'язків мера паном Опачком і з двома кандидатами на посаду Мукачівського міського голови Віктором Балогою та Ернестом Нусером. На вчорашній прес-конференції із засобами масової інформації дипломати повідомили про свої попередні спостереження ситуації в Мукачевому. За їхніми словами, вона доволі складна, в якій нелегко розібратися. Це пов'язано із непорозумінням в реєстрації кандидатів на посаду мера Мукачевого. На запитання, чи однаково змальовували передвиборчі перегони різні політичні сторони, перший секретар посольства Швеції Андерс Труетсон, зокрема, зазначив. Сьогодні стало зрозумілі позиції тих представників, з якими ми зустрічалися, і стало зрозуміло, що їхні тлумачення про ситуацію доволі відрізняються одна від одного. Чи однаково розповідають різні політичні сторони про перебіг передвиборчої гонки в Мукачевому, розповідає перший секретар посольства Німеччини Онрі Боне.
Не однаково,
і ми надіємося, що до виборів ще вирішиться головні проблеми, які є на сьогодні. На запитання, чи були зафіксовані які-небудь порушення виборчого законодавства в ході візиту, перший секретар німецького посольства Онрі Боне повідомив.
Замічення були, ми чули від різних сторін,
і ми чули, що об'єктивна презентація різних кандидатів, різних сторін не гарантована в Мукачевому. Дипломати висловили також свої сподівання, що
на виборах ситуація буде спокійна, звісно, і щоб вибори...
Сподіваємось, на виборах ситуація буде спокійною, і щоб вибори прийшли прозоро і чесно. Різні сторони нам обіцяли, що так і буде відбуватися. Ми раді будемо, якщо результати виборів будуть всім зрозумілими.
Ми проінформуємо
нашу робочу групу про наш візит. На наш погляд, особлива ставка буде робитися на те, що вибори в Мукачевому відбудуться, і ви будете наслідувати ті стандарти ОБСЄ, під якими теж стоїть підпис України.
Під яким стоїть теж підпис України.
Для Радіо Свобода Анастасія Осадчук, Ужгород.
8 квітня віцепрезидент парламентської асамблеї ОБСЄ, народний депутат України Ігор Остерш, повідомив, що Бюро з демократичних прав людини ОБСЄ готується до спостереження за виборами мера Мукачевого 18 квітня та за виборами президента України восени цього року. Цитую за агентством Уніан. Саме там полігон, відпрацьовуються майбутні президентські вибори, і цей досвід матиме дуже важливе значення для міжнародних спостерігачів. Участь у спостереженні буде брати і Конгрес регіональних та місцевих рад Ради Європи. Міжнародний десант буде досить відчутним. Ми сподіваємося, що це зможе вплинути на ситуацію в Мукачевому. Кінець цитати. А тим часом апеляційний суд Закарпатської області 6 квітня повторно визнав легітимність діяльності старих територіальних та дільничних виборчих комісій з виборів міського голови Мукачевого. Згідно з рішенням суду, вибори міського голови Мукачевого мають проводити старі тервиборчкоми, а діяльність нових виборчих комісій не є легітимною. В Україні розгортається боротьба за землю, як у давні вже призабуті часи. Розподіл землі під індивідуальну житлову забудову у столичній області набув небувалої гостроти і густого кримінального забарвлення. Наприклад, вартість 12 соток землі в селі Крюківщина Києво-Святошинського району, в залежності від місця розташування, може досягати 10 тисяч умовних одиниць, простіше кажучи, доларів. Тому одержати земельний наділ для багатьох мешканців села, навіть тим, хто гостро потребує поліпшень житлових умов, стало вельми проблематичним. Послухайте матеріал мого колеги Володимира Ляшка, який прозвучав у вівторок.
Минуло 8 років відтоді, як житель села Крюківщина Києво-Святошинського району Анатолій Терещенко добивається справедливості у розподілі земельних наділів місцевою сільською радою. Несправедливість ця зачепила і його родину. У двокімнатній квартирі проживають 3 сім'ї – його, сина і дочки. Тим часом перевірка землевпорядними органами в 1999 році засвідчила, що 136 актів на земельні ділянки, оформлені сільрадою, підлягають скасуванню як незаконні. Коли в 2001 році земельними ділами Крюківщини з ініціативи Терещенка зацікавився парламентський комітет по боротьбі з корупцією і оргзлочинністю, Анатолія Терещенка жорстоко побили. Удари завдавали по голові ломиком. У живих він залишився випадково. І хоча одного з нападників він впізнав, міліція виявилася безпорадною. З Києво-Святошинського райвідділу МВС йому письмово повідомили, цитую, «факт погроз у вашу адресу ніким і нічим об'єктивно не підтверджується», кінець цитати. Терещенко побував і на прийомі у голови Києво-Святошинської райдержадміністрації Валерія Власова і розповів про зловживання з розподілом земель. Зайшла мова і про ділянки, які отримав у селі один з родичів Власова, котрий тут ніколи не жив, а також син Власова. Далі розповідає Анатолій Терещенко.
Він мені відповів, а він має право, конституційне право має. А я говорю, а син, який проживає в місті Вишневому, двох з дружиною в двокімнатній квартирі, він, і він має конституційне право. А я говорю, як мої діти, які проживають, 7 чоловік у двокімнатній квартирі, 30 метрів, мають це право? А вона говорить, прийом закінчен, ви свободні. В присутності, я не знаю, адвокат, мабуть,
можливо,
юрист, юрконсульт. Я казав, я раз... прийом закінчен, але ж ви до кінця не дочитали мої бумаги, то я вам залишаю письмово і дасте мені відповідь. Говорить, ми тобі надамо відповідь. Надали відповідь, порушень закону нема, факти не підтвердилися.
За ці роки Терещенко вибив таки собі ділянку під забудову, але не дуже то зрадів. Місце незручне, під'їздів ніяких і будуватися там, як він зазначив, зможе хіба що років через 20. Тим часом у нього зібралася товста тека відповідей з різних інстанцій – прокуратур, районних установ, обласної держадміністрації. І всі запевняють Терещенка, що факти, повідомлені ним про численні порушення земельного законодавства, не підтверджуються.
Тобто ваших звертань ніхто не перевіряє і говорять, що факти не підтверджуються?
Не підтверджуються. Вони теж не виходять з кабінету, може б зателефонували, може ні. Але відповіді всі одна в одну. Не підтверджується, нічого не знає.
У Крюківщині мешкає і Іван Ющенко. Він теж обурений тим, як працює сільський голова Михайло Сезанович, який, за словами Ющенка, залякує людей і нехтує основами самоврядування.
300 гектарів продали за долари землі. 300 гектарів. Це земля, яка передбачалася, земля запасу для розвитку села Крюківщина. На сьогоднішній день наше село Старі Межі взято у плен отими новобудовами, які купили за долари трьохетажними, чотирьохетажними, двохетажними вілами і забрали, купили землю, і там практично ніхто ж не проживає.
У зв'язку з такою ситуацією ініціативна група провела в селі дорадче опитування про приєднання села до сусіднього міста Вишневе. На взаємовигідних умовах село могло б забезпечувати місто сільгосппродукцією, а місто розвивало б соціальну сферу Крюківщини. Досвід подібного партнерства в Україні є, але сільський голова відмовляється розглядати результати опитування, незважаючи на положення закону про всеукраїнські і місцеві референдуми. Тепер справа розглядається в суді. Ініціативна ж група закликає Київську обласну раду покласти край розбазарюванню сільської землі. Іван Ющенко продовжує.
У мене є пропозиція така, щоб сесію Київської обласної ради провести в нас в селі Круповщина із широким кругом наших мешканців, тому що практично за всі роки ніхто не запрошувався. Навіть ті, які заяви пишуть, не запрошуються на розгляд заяви присутності.
Земельне питання на Київщині криміналізоване до краю, вважає народний депутат цього виборчого округу Євген Жовтяк.
Як правило, всі, хто за своїми службовими обов'язками мав би слідкувати іменем законності, вони першим ділом роблять те, що лобіюють свої конкретні інтереси, інтереси своїх родичів. І потім, коли до цих людей звертаєшся з вимогою припинення порушень законодавства, то в кращому випадку приходить відписка, а в гіршому взагалі ніякого реагування на депутатське звернення немає.
Народний депутат Євген Жовтяк переконував мене, що лад мають навести самі депутати сільради, на що Іван Ющенко та Анатолій Терещенко лише сумно зітхнули. Володимир Ляшко, Радіо Свобода, Київщина.
У Криму побито провідного співробітника інтернет-видання, що писало про міжетнічні конфлікти і різко критикувало лідера кримських комуністів Леоніда Грача. 6 квітня пізно ввечері в Сімферополі зазнав нападу з боку групи невідомих, схожих на скінхедів, вебмайстер і координатор інтернет-газети «Кримська лінія» Дмитро Пожедаєв. Постраждалий бачить у цьому нападі політичне підґрунтя. Детальніше про це в четвер розповів наш кримський кореспондент Володимир Притула.
За словами Дмитра Пожедаєва, нападників було не менше 4. Зваливши його сильним ударом на землю, вони стали бити його ногами, намагаючись, щоб ці удари влучали у голову. Нападники відібрали у нього мобільний телефон, гроші і ключі, залишивши дорогий годинник і верхній одяг. Зараз постраждалий перебуває у нейрохірургічному відділенні Республіканської лікарні імені Семашка. Стан його здоров'я середньої важкості, у нього серйозна черепно-мозкова травма і, за попереднім діагнозом, струс мозку. Останнім часом інтернет-видання «Кримська лінія», що працює із жовтня 2003 року, опублікувало серію оперативних та аналітичних матеріалів про наявність у Криму скінгедів, а також критичні статті про лідера кримських комуністів Леоніда Грача і його соратника, головного редактора газети «Кримська правда» Михайла Бахарєва. Сам Дмитро Пожедаєв, який раніше працював у «Кримській правді», вважає, що напад на нього пов'язаний з його професійною діяльністю. У зв'язку з побиттям співробітника інтернет-видання, Кримська асоціація вільних журналістів висловила свою стурбованість тим, що останнім часом на півострові почастішали факти нападів на працівників засобів масової інформації, каже голова асоціації Ліля Буджурова. Нашу асоціацію взагалі тривожать останні події в Криму, коли працівники засобів масової інформації стають об'єктом нападів. Те, що відбулося з Дмитром Пожедаєвим, це, мені здається, випадок з того ж роду. Невідомі хулігани напали на нього і сильно побили. Причому там відчувалася професійна підготовка, тому що били переважно ногами по голові. Сам Дмитро переконаний, що це пов'язано з його роботою в Кримській лінії. І ми теж схиляємося до цієї думки, оскільки це інтернет-видання оприлюднило багато різко критичних матеріалів щодо скінгедів, комуніста Леоніда Грача і його соратника Михайла Бахарєва. У жодному випадку не звинувачую ці сторони цих осіб в організації нападу, але я думаю, що тут є привід поміркувати над цією темою правоохоронним органам. Заявила Ліля Буджурова. Асоціація вільних журналістів Криму також звернулася до правоохоронних органів автономії з вимогою провести ретельне розслідування цього випадку і покарати винних, а також закликала забезпечити безпеку працівникам засобів масової інформації, які, виконуючи свої професійні обов'язки, не повинні побоюватися за власне життя. І за попередніми неофіційними даними, правоохоронці вже вийшли на слід зловмисників. Правда, хто вони, поки що невідомо. Зате відомо, що інтернет-видання «Кримська лінія» є піар-ресурсом близьким до кримського прем'єр-міністра Сергія Куницина, а газета «Кримська правда» – піар-ресурсом об'єднання «Нащадки Богдана Хмельницького», яке очолює Леонід Грач. Обидва політики перебувають у жорсткій конфронтації між собою. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
На нещодавному брифінгу Луганської обласної держадміністрації було заявлено, що у шахтарському регіоні за останні 15 років у 8 разів зросла кількість релігійних організацій і конфесій. Відкритого протистояння між релігійними общинами немає, але на так званому ідеологічному рівні постійно ведеться боротьба між священниками приходів Московського та Київського патріархатів. Докладніше в матеріалі нашого луганського кореспондента Василя Соколенка.
Починаючи з 88-го року на Луганщині стрімко зростає кількість релігійних організацій. На сьогодні їх зареєстровано майже 700, серед яких і релігійні общини так званого харизматичного напрямку. Але переважна більшість церков в Шахтарському регіоні – це православні храми, які складають 85% від загальної кількості. І майже всі вони належать Московському патріархату. З 15 зареєстрованих церковних общин Київського патріархату свої приміщення мають тільки 7, і тільки одна з них володіє культовою спорудою. Подібна ситуація спостерігається і серед 5 релігійних общин автокефальної церкви. Як заявив на брифінгу начальник відділу з питань релігій обласної адміністрації Олександр Козенко, відкритого міжконфесійного протистояння немає. Правда, в інтерв'ю для Радіо Свобода він пояснив. Будь-яку газету відкрити і побачити, що там священники Московського патріархату оголошують розкольниками священників Київського патріархату. Тобто існує якесь несприйняття. Або на рівні журналістських розслідувань, або коментарів з приводу якихось інтерв'ю. Ми не вважаємо це протистоянням. Тобто воно є, але немає відкритих виявів. Сказав Олександр Козенко. І це ж основне питання, яке викликає невдоволення тих же священників приходів Київського патріархату, полягає у тому, що можновладці відкрито віддають перевагу релігійним общинам Московського патріархату. Особливо багато суперечливих нарікань викликала споруда Свято-Володимирського кафедрального собору у Луганську. Обласна влада, як неодноразово заявляла опозиційна місцева преса, оголосила його спорудження ледь не комсомольською новобудовою. А Луганський молодий рух на початку того будівництва навіть оприлюднив відкритий лист. У ньому серед іншого зазначалось, цитую, «Дивує та запопадливість, з якою державні службовці України збирають гроші на будівництво російської церкви, в той час як жоден з 10 приходів Української православної церкви Київського патріархату зареєстрованих на території Луганщини, не має свого храму». Кінець цитати. До речі, за останні 10 років на Луганщині збудовано 47 культових споруд. Неважко здогадатися, що переважна більшість з них теж належать релігійним общинам патріархату сусідньої держави. Василь Соколенко для Радіо Свобода, Луганськ.
Це була оглядова програма «Тиждень регіонів». Її підготував і провів Тарас Марузик. Зі мною в студії працював Михайло Петренко. Перед тим, як попрощатися, зичу всім нашим слухачам, всім добрим і легким людям світлого свята Великодня і гармонії душі. Великий день. Саме так називається пісня Лесі Горової, яку вона ж і виконує. На все добре, шановні слухачі.
Сьогодні всі дороги серця в Божий храм ведуть. Сьогодні день, коли, напевно, люди чуда ждуть. Десятки сотень літ назад один єдиний раз здійснилось те, що назавжди всіх об'єднало нас. Десятки сотень літ назад один єдиний раз здійснилось те, що назавжди всіх об'єднало нас. У день, коли Христос воскрес, давайте будемо любить усіх, кого Господь створив, щоби у цьому світі жить. У день, коли Христос воскрес, весни квітучая пора, здіймаєм руки до небес і просимо добра. Молитва у душі, мов сповідь кожен раз. І радість, радість на очах від того, що ми є. А Бог колись заради нас віддав життя своє. І радість, радість, радість наша від того, що ми є. А Бог, коли заради нас віддав життя своє.